Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, u programu Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove subote 26. januara. Najvažnije vijesti, kao i obično, na našoj su internet stranici
slobodnaevropa.org.
U svakoj knjižari, papirnici ili bolje snadbjevenoj novinarnici danas ćete naći izuzetan izbor predivno dizajniranih pisama i čestitki. No i pored toga, pitanje je koliko ćemo ih često potražiti, osim čestitke koje obično predajemo uz poklon, i to one na kojima je poželjno da već krasnopisom prigodno stoji ispisana poruka u zavisnosti šta čestitamo, a mi samo dopišemo ime onoga kome je upućena i potpišemo je. Da je to uglavnom ovako potvrđuje i podatak iz jedne od državnih pošta regiona, prema kojem ubjedljivo najveći broj pisama i čestitki šalju takozvana pravna lica, to jest firme, ne pojedinci, to jest mi lično nekom drugom. Mi uglavnom danas šaljemo kratke SMS, mail, Facebook, Instagram ili Twitter poruke bez obraćanja pažnje na veliko ili malo slovo uz korišćenje i kratica i tuđica. U istom gradu međusobno komuniciramo Skype-om ili Facebookom umjesto da ćaskamo licem u lice uz kafu u kafeu. No moderna sredstva tehnologije također omogućavaju povezivanje, komunikaciju pa i viđenje onih koji su dugo fizički udaljeni jedni od drugih, te je veliko pitanje da li nas moderna sredstva komunikacije udaljavaju jedne od drugih ili zbližavaju. Družimo li se više ili manje, jesmo li pismeni ili nepismeni i šta su prednosti a šta manje moderne komunikacije, u temi sedmice Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Digitalna tehnologija i novi mediji, osobito internet i mobilni telefoni, omogućavaju ljudima široku komunikaciju koja nadilazi vrijeme i prostor, brza i učestala, ali jezički sadržajno reducirana i osiromašena, ocjenjuju sociolozi i komunikolozi s kojima je razgovarala naša Ankica Barbin Mladinović. Većina mladih ne vide u tome ništa loše i priznaju da češće komuniciraju Facebookom i SMS porukama nego li uživo.
Imamo dva kompjutora, imam laptop. Sestra mi sjedi u drugoj sobi i onda da se ne moram derat, da ne vičem jer su zatvorena vrata pa da me čuje. I samo pošaljem poruku na Facebooku i tako mi je jednostavnije.
Komuniciranje sa sestrom putem Facebooka, iako je u susjednoj sobi, ili skajpanje s prijateljima u istom gradu, nije ništa neobično za generaciju koja je odrasla s mobitelima i internetom. Gimnazijalka Klara Bakija i njezina sestra blizanka Marina ističu da njih dvije čak odudaraju od prosjeka svoje generacije i ne vise baš toliko na kompjutoru.
Naše društvo stalno je na mobitel, uopće ne sudjeluje u razgovoru i u razredu imamo par prijateljica s kojima uopće nisu onako, ne komuniciraju, a odmah na večer kad dođemo doma odmah preko Facebooka sve pišu poruke dugačke, ono skoro 3 km. Ja i Marina imamo da 2-3 prijateljice tako, ali komuniciramo i licem u lice i preko Facebooka.
Klara i Marina će ove godine navršiti punih 18 godina, ali još nijednom nisu napisale nekome pravo klasično pismo i odnijele ga na poštu.
Kao obično pismo?
Da.
Pa nisam, baš drugoj osobi nikad nisam napisala. Osim, ne znam, razglednice, kad bi putovala bi slala i napisala bi od iza kratko nešto, ali to sve.
Glasnogovornica Hrvatske pošte Jo Kempen potvrđuje da zadnjih nekoliko godina ponovno uočavaju porast poslanih razglednica i čestitki, što je prije 10 godina skoro zamrlo.
Naravno, ne može se to usporediti s prometom koji je bio prije 20 ili 30 godina, ali svakako vraćaju se tom obliku pisanja. Tako da recimo u ljetnim mjesecima, ako gledate pojedinačno mjesece, vi imate u srpnju ili u kolovozu po 3 milijuna poslanih razglednica iz Hrvatske. Većina njih naravno ide međunarodno, a negdje trećina, možda malo manje od trećine, unutarnjim prometom.
Ali moglo bi se reći, kaže predstavnica Hrvatske pošte, da današnje slanje razglednica ili čestitki ima dodatnu težinu i dodatnu poruku. Ne šalje se automatski kao nekad, već samo ako vam je jako stalo, kao zadnji ostaci nekadašnje romantike. Jer u pitanju je poseban trud, treba sjesti, napisati rukom i umjesto klika odnijeti na poštu.
Da, klasična pisma su ipak odavala neku, pa ne samo drugačiju vrstu komunikacije, nego su bile uložene i vrijeme, riječ, misao, osjećaj ili doživljaj osobe. Dobili bi pismo koje bi čekali danima, to pismo, osim što je imalo rukopis osobe koja vam se obraća i što su ljudi onda posvetili vrijeme da opišu svoj doživljaj na neki možda dulji i romantičniji način, opet je bilo nešto opipljivo što ste čuvali, što je imalo osim svoj trag na papiru možda i miris pisma. Sada se to sve skratilo, ne samo na način da se ide tim bržim načinom komunikacije, nego da se iskraćuju i riječi i da imate različite načine izražavanja emocija poput nekakvih simbola.
Jezičari su zabrinuti. Profesor Marko Alerica Zagrebačkog filozofskog fakulteta kaže kako je očekivao da će se povećanjem pisane komunikacije jezična razina podignuti na višu stepenicu. Dogodilo se obrnuto.
Ta pisana komunikacija koja je danas puno češća se odvija na način govorene komunikacije, pa onda nije zapravo ni čudno da vidimo da se i prilikom pisanja SMS-ova i poslovnih pisama koja se šalju elektroničkom poštom, da se javljaju brojne pogreške i da se nekako neozbiljno tome pristupa.
Na dijelu je inflacija komunikacije, osobito na društvenim mrežama, no trebalo bi istražiti koliko je ona kvalitetna i duboka, ističe profesorica Helena Popović s kolegija komunikologije na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti.
Ta tehnologija s jedne strane otvara prostore komunikacije, uključuje veći broj ljudi, nadilazi i vrijeme i prostor, potpuno je drugačija organizacija vremena i prostora, ali s druge strane reducirana i osiromašena komunikacija. Na neki način sprječava ulazak u nekakvu dublju, u srž stvari.
Sveučilišni profesor i sociolog dr. Ognjen Čaldarović kaže da bi se moglo reći da je sadržaj u suvremenoj komunikaciji donekle osiromašen, ali joj je povećana funkcionalnost.
Dakle, ja ne bi bio pristalica potpuno da su suvremena sredstva onemogućila nekakve emotivnije ili dublje oblike komunikacije. Oni su ih samo ubrzale i dali su jednu novu platformu za uspostavljanje tih kontakata. A na čovjeku je stvarno da vidi, hoće li pisati nježni dnevnik sebi ili će pisati nekoj voljenoj osobi SMS poruke ili će pisati pisma u posebnim kovertama.
U Zagrebačkom pučkom otvorenom učilištu potvrđuju da informatički programi spadaju u najpopularnije oblike obrazovanja seniora u okviru sveučilišta za treću životnu dob. Godišnje samo taj centar ima oko 400 polaznika. Prema usmenoj anketi prilikom upisa ljudi najčešće navode da se žele informatički opismeniti zbog komunikacije s članovima obitelji koji su im daleko, ali i držanja koraka s vremenom.
Mi ne možemo zamisliti više da živimo bez interneta i bez Skype-a i bez komunikacije sa djecom. Mi sad ne znamo kako bi to užasno izgledalo da ne postoji ta komunikacija.
Marija Tonevska je umirovljena 64-godišnja nastavnica ruskog jezika i njezina je obitelj zbog ratnih događanja rasuta po svijetu, pa je računalom ovladala prije svega zbog djece i unučadi.
Muž i ja živimo u Puli, jedna čerka mi živi u Americi, a druga živi u Srbiji. I komunikaciju najčešće, skoro svakodnevno, imamo putem Skype-a, jer to nam je najjednostavniji i najjeftiniji način komunikacije. Čim se ustanemo, kod nas se pali kompjuter. Užaren od jutra završao negdje, možda i do 3:30 bude. Mi nemamo osjećaj udaljenosti, 10.000 kilometara, na primjer, do Chicaga ili šta ja znam, 1000 kilometara do Srbije, gdje nam živi čerka i unuke. Znači, mi nemamo taj osjećaj udaljenosti. Mi smo tada vrlo blizu i popričamo se kao da smo zajedno.
Marija kaže da je putem Skype-a nebrojeno puta i čuvala svoje unučice Sofiju i Anastaziju, kad bi im roditelji morali na kratko izaći ili bi kasnili s posla.
Sofija je jednom prilikom ostala sama kući i malo se uplašila i onda nam se obratila putem Skype-a i mi smo bili na komunikaciji s njom otprilike čak sat vremena. Vodio se razgovor kao da smo prisutni sa njima. Tako da smo mi nju, znači, faktički čuvali preko Skype-a. A sad, na primjer, komuniciram i sa mojom najmlađom unukom u Chicagu, koja me preko Skype-a valjda zapamtila, i onda ona se raduje i onda vrišti i rukicama udara i tako dalje.
Nerijetko im kaže i domaće zadeće pomažu preko Skype-a. Prava Skype baka.
Svakako, mogla bi se nazvati Skype baka.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
21 godina je prošlo od kad je kolega Dragan Marijanović u Sarajevu pod opsadom prvi put vidio laptop kod svoje koleginice iz Japana. Danas u istom gradu čućete sagovornicu naše kolege Ivana Katavića, koja je zašla u 7. deceniju, a svojim vršnjacima, nevašvičnim radu na računaru, pomaže da reinstaliraju kompjuter. Mada je i dalje veliki broj penzionera u Bosni i Hercegovini, koje moderna sredstva komunikacije previše ne interesuju. Uz uobičajene primjedbe stručnjaka na račun osiromašivanja jezika i pismenosti, mnogima, posebno u Bosni i Hercegovini koja ima brojnu dijasporu, internet i Skype komunikacija zapravo omogućava kontakt sa najbližima.
Katarina Stević iz Sarajeva ušla je u 7. desetljeće života, radi u državnim institucijama i do mirovine joj je ostalo nekoliko godina. Nove tehnologije dobro poznaje, redovito se koristi računarom kako u poslu tako i privatno. Kaže da joj godine nisu bile prepreka da nauči i savlada nova tehnološka sredstva komuniciranja.
Imam sina u Americi i brojne prijatelje na raznim stranama svijeta. Sada, na primjer, u životu moga sina i njegove obitelji mogu sudjelovati preko Skype-a, dakle uživo, sa uključenim kamerama, slikom i tonom, posve besplatno, svaki dan, kada bi za to imali i vremena.
Katarina kaže da je svjesna da se starije generacije ljudi, kojima i sama pripada, rijeđe služe novim tehnologijama komuniciranja. Koliko joj dozvoljava vrijeme, ističe da i sama pomaže svojim poznanicima i prijateljima u svladavanju znanja na računaru.
Da dosta znam o svemu tome, čak do te mjere da što se tiče i hardvera, znači opreme, znam otići nekome, eto upravo radi se o tim starijima koji se u to ne razumije baš i pomoći mu uraditi čak reinstalaciju takozvanu računala u svrhu čišćenja od virusa ili instalaciju nekih programa i sl.
Nove tehnologije komuniciranja uveliko uzimaju maha, osobito među mladima. Učenici u osnovnim i srednjim školama za pisanje domaćih zadataka, lektira, najčešće koriste internet, tako da postoji bojazan da će djeca početi zaboravljati pisati rukom. Prenosimo iskustva djece osnovne škole Isak Samokovlija u Sarajevu.
Kad su u pitanju neki referat, ja se obično koristim kompjuterom, jer zbog toga ako imam previše drugih obaveza, uštedim vremena.
Više se koristim slobodno vrijeme kompjuterom, to je sigurno, ali volim pisati.
Pa kompjuter nekako, lakše nam je i pisati, a ja ružno pišem jer jedino u školi pišem.
Pa ako je nešto za školu, ako ima u knjizi, onda koristim knjigu, ali ako je prezentacija, nešto slično, onda kompjuter.
Većina umirovljenika koje smo anketirali kažu da su pobornici klasičnih metoda komuniciranja. Internet računari su im uglavnom strani.
No ja sam već stariji, zato to, pa nemam ni vremena i tako.
Pa da vam kajem nešto. Nemam vremena ni za što, vjerujem. Ovdje dođem ujutro, valja živ, kući dođem, poradim, skuham i spavanje i opet tako svaki dan.
Nemam šta, ja samo televiziju gledam, vijesti ovako i to, a ta internet, to je za omladinu.
Da su nove tehnologije uveliko promijenile način komuniciranja i da utiču na pismenost, slaže se i profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Leila Turčilo. Nove tehnologije su također stvorile digitalno-generacijski jaz između mlađih i starijih generacija, dodaje Turčilo.
Vrlo malo se istina pokazuje da oni, ti mlađi ljudi, mlađi korisnici online komedija recimo, vode računa o pismenosti, o malom slovu, velikom slovu, početku naredne rečenice, pisanju u nekim paragrafima i slično. Puno je skraćenica koje se koriste, dosta njih izvedeno iz engleskog jezika, dakle koriste se skraćenice koje u suštini za one koji ne znaju engleski jezik ne moraju uopće da znače ništa.
Tvrtko Kulenović, umirovljeni profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu i član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, mišljenja je da mediji masovne komunikacije negativno utiču na jezik i pismenost današnjih generacija. Mlade generacije sve manje čitaju, što osiromašuje njihov jezik, naglašava akademik Kulenović.
O bogatstvu jezika, o vrijednosti jezika je nužno veoma mnogo voditi računa. Moguće je da će u budućnosti to ipak se malo poravnati, jer smo mi sad u vijeku i u vremenu masovnih medija i oni diktiraju kvalitet komunikacije, kvalitet i vrstu komunikacije. Međutim, možda će vremenom, bez obzira u kom pravcu vidimo da ide čitava civilizacija, da se to mora malo slegnuti, da malo ublažiti, jer to je neka logika života. Ide se u jednom pravcu, pa će se onda popustiti, pa ići u drugom pravcu.
Dragan Marjanović, književnik, novinar, putopisac i publicista, kaže da ga ova tema uvijek podsjeća na ratnu 92. godinu, kada je prvi put vidio laptop u rukama japanske novinarke.
Ja sam vidio tu djevojku koja je ležeći pisala na jednu svjetleću ploču svoj tekst, onda bi izletila s fotoaparatom vani, ja sam mislio, stvarno kladili smo se čak, hoće li se vratiti ili se neće vratiti, zbog poznatih izbivanja. I ona je slike tog užasa strčala je dolje sve do Skenderije, ubacivala odmah s aparata na tu stvar koja je meni tad bila nepoznata i rekla mi je da njezna redakcija u Tokiju za jutarnje izdanje ima slike iz Sarajeva. Ja sam bio tad dopisnik Zagrebačkog večernjeg lista. Moje fotografije se probile do Zagreba za 8 dana. Evo, to sam htio samo reći koliko me to tad bilo oduševilo, toliko me sad iskreno plaši.
U Bosni i Hercegovini nema znanstvenog pristupa prema jezičnoj politici. Problemi su višestruki o kojima se malo ili gotovo nikako ne razmišlja, zaključuju naši sugovornici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Srbija je krajem 90-ih zaostajala u primjeni informacionih tehnologija i skoro prespavala svjetski IT boom. Danas većina građana koristi savremena sredstva komunikacije dostupna modernom svijetu. Zoran Glavonjić provjerio je kako izgleda današnja komunikacija mladih u Srbiji, te šta znače skraćenice VCRS, ŠK i slične, zašto bi pojedini zabranili Facebook, a drugi, iako smatraju da je pisanje pisama romantično i lijepo, radije koriste 2 mobilna telefona i tablet.
18-godišnji Marko Antić, učenik 15. Beogradske gimnazije, kaže za Radio Slobodna Evropa da mu je svakodnevica nemoguća bez mobilnog telefona i društvenih mreža.
Facebook, Twitter, sada tu Instagram i tako dalje, WhatsApp, Viber, Skype. Da. Neko što ništa, jako je korisno. Na mobilnom besplatan internet i onda preko tih Vibera i Facebook i tako dalje komuniciram sa društvom, a Skype je sa nekim ljudima koji su van Srbije.
Kako dogovaraš sastanke sa ljudima?
Pa sa drugovima to je SMS više, pošto je to isto jako jeftino kod nas. Ili ovo ili Facebook.
Kako izgleda neki SMS? Ajde da se vidimo sutra u 3 sata.
Pa baš tako, baš tako. Mislim, tu nema skraćnice.
A gde
su,
ima skraćnice?
Pa u nekim dužim porukama nešto. Večeras, nije večeras, nego VCRS ili škole ŠK i tako dalje.
Jel pišeš pisma? Znaš šta su pisma?
Pa znam šta su, ali ne pišem ih nikad. Pa zašto bih pisao? Trebamo dugo vremena da stigne dok se napiše, dok se pošalje, ovako je mnogo brže tastatura ili telefon.
Brzina je ključna reč kada se objašnjava osnovna razlika u komunikaciji nekada i sada, smatra stručnjak za informaciono-komunikacione tehnologije Vojislav Gašić.
U svakom segmentu života u stvari veoma je bitna brza komunikacija. Čak i kad je u pitanju telegrafi i poznati telegrami koje smo nekada slali u rijetkim prilikama kada je bilo zaista neophodno da se požuri, potpuno su u stvari deplasirane brzinom koje pruža digitalna komunikacija. I u privredi, u uslugama. Brza komunikacija je jedan od preduslova da mnoge stvari obavite dobro. Sve nam to pruža internet i na toj globalnoj mreži u stvari možete da pronađete rješenja za mnoge stvari koje vas muče.
U Srbiji, zemlji sa 7.200.000 stanovnika, prema zvaničnim podacima ima više od 10 miliona pretplatnika mobilne telefonije, 40% domaćinstava sa internet priključkom, dok nezvanične procene govore da je na Facebooku više od 3 miliona korisnika, a na Twitteru više od 200.000. Starija generacija najsporije prihvata trendove, ali je u posljednje vrijeme i među njom sve više onih koji se priklanjaju modernim sredstvima komunikacije. Penzioneri Mirjana Čanić i 65-godišnji Slavko Petrović kažu da su svjesni da je odavno došlo vrijeme novih tehnologija.
Imam 80 godina punih, koristim internet. Nisam znala šta da radim, pa sam išla na kurs, a moja deca su mi poklonila kompjuter, jer mi je veoma potreban. Ono što mi treba, umem da šaljem mailove, čitam štampu, fotokopiram, skeniram. Pa za nas stare vrlo korisno ako nemamo što drugo da radimo, jer silno vrijeme se utroši.
Ne koristim internet, pa ja se ne plašim, ali koliko može da bude korisno, toliko može da bude i štetno. Sve se bazira na kompjuteru, na internetu u principu.
A šta mislite o društvenim mrežama?
Pa mislim da bi ja Facebook zabranio. To je u stvari takozvani virtualni svet. Ljudi tako vode i ljubav preko tog Facebooka. Mislim da je zlo, ali neminovnost.
Pored mnogih prednosti koje donosi brza komunikacija, u svakodnevici uz tehnološka pomagala kao što su računar, mobilni telefon ili televizor, sve je manje realnih kontakata, susreta i direktnih razgovora. Iako je takav život predstavljen kao sloboda komunikacije, kaže teoretičarka medija Ivana Kronja, on je danas samo posljedica nametnutih ekonomskih okvira.
Bez obzira na to da li smo bogati ili siromaši, imamo jako puno uslovljavanja, jer tako je organizovan danas svet i način komunikacije. Zapravo se radi o ekonomskom uslovljavanju oko toga koliko ćemo platiti telefonske račune, a negativno je to što smo onda prinuđeni da bismo opstajali i održavali svoju komunikaciju i sa prijateljima i poslovno, da se držimo i ovih novih oblika komunikacije kao što su internet, ti mobilni telefoni i različiti ekrani. Mi smo naterani da živimo veoma brzo, da komuniciramo veoma brzo i da nemamo dovoljno prostora zapravo za privatni život.
Zbog poplave novih tehnologija i ubrzane kompjuterizacije društva sve manje se piše, iako je klasično pisanje olovkom u školama u Srbiji osnova nastavnog programa u najmlađim razredima. Ipak pisma nisu izumrla. Vladeta Petrović iz Pošte Srbije otkriva za naš program da je u ovoj godini od 400 miliona pismonosnih pošiljaka bilo 20 miliona pisama, razglednica i sličnih stvari koje su poslala fizička lica.
Pisme, razglednice neće nikad izumrti. Ljudi pišu jedni drugima, ali u manjem obimu nego ranije. Pa ranije je bilo masovno prepiska između mladih, zaljubljenih ljudi, između ljudi koji su imali potrebu da jednom drugom pišu i iskažu svoje misli. A sad se vreme malo ubrzalo i mladi ljudi koriste druga sredstva, a stari ljudi već i ne pišu više jedni drugima. Uglavnom sela postoje potpuno si starač, kada su svi mladi ljudi otišli i onda ako je lice u Australiji, logično da će se obratiti pismo rođacima. Najveći rast je u onim svečarskim prilikama, znači čestitke nove godine i ostale.
Kako na mladima sve ostaje, pitali smo 18-godišnju Kristinu Jović, učenicu Beogradske građevinske škole, vlasnicu dva mobilna telefona i korisnicu svih društvenih mreža, kako zamišlja komunikaciju u budućnosti?
Pa ne znam. Mislim da Facebook je već navučeno mnogo omladine i to ne može da se promeni. Koristim ga već od 7. razreda osnovne škole. Možda bi ljudi trebalo više vremena provode napolju i na neki zdravi način umjesto što četuju. Bukvalno zamenimo noć za dan. Niko više ne piše pismo, mada me je to neki način lepo i romantično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Posljednjih godina se često može čuti da će internet uništiti televiziju, ali je mnogo vjerovatnije da će globalna mreža samo uticati na njenu veću dostupnost, jer umjesto isključivo na glomaznom TV aparatu, televizijski program je već sada moguće pratiti bilo gdje preko mobilnih uređaja, tablet, računara i telefona. Slično je bilo i kada je televizija nastajala, govorilo se da će njen razvoj uništiti pozorište i film, a zna se da se to nije dogodilo. I danas ćete čuti upozorenje, ali druge vrste, da moderna sredstva komunikacije imaju poguban uticaj na međusobne odnose, komunikaciju među ljudima i njihovu psihu. Jasad Krcić u Podgorici istraživao da li se ekspanzija modernih sredstava komunikacije doživljava kao blagoslov ili prokletstvo.
Moderna sredstva komunikacije su promijenila svijet koji se danas čini manji nego ikad. Poslate poruke elektronskim putem na odredište stižu skoro trenutno, bilo da se koriste telefonske, kratke tekstualne poruke, SMS, elektronska pošta, društvene mreže ili virtualne sobe za ćaskanje. Na pitanje kakav je utjecaj ekspanzije modernih sredstava, prije svega internet komunikacije, odgovara psiholog Božina Mrdović.
Ja mislim da to će vremenom, možda sad još uvijek ne toliko, ali dovesti do jedne vrste socijalnog autizma kod tih ljudi budući da je ta komunikacija lišena svake emotivnosti. Tu postoji jedno otuđenje. Poznato je da međuljudska komunikacija podrazumijeva neposredni kontakt, prenošenje emocija, prenošenje neke energije u komunikaciji, kada recimo opšte je poznato da čovjek, govorilo se za leđima, se drugačije govori ovdje. Čovjek kad ne gleda čovjeka, vrši jednu drugu vrstu komunikacije, prenosa neke energije i podataka i priča i tako dalje, koju možda ne bi kad bi se gledali u četiri oka, odnosno kad bi jedan drugoga posmatrali.
Klasična pisma su donedavno predstavljala jedini jeftin način komunikacije među ljudima na velikoj udaljenosti. Pisala su se rukom, pa su poznavanje gramatike i pravopisa, ali i sam rukopis ostavljali određen utisak i tako zapravo predstavljali dodatnu informaciju o pošiljaocu. Odgovori su se čekali dugo i samim tim višestruko pojačavali njihov značaj. Tu skoro odumrlu formu je zamijenila elektronska pošta u kojoj se, osim u krajnje formalnom obraćanju, zahtjeva jedino razumljivost, što je otišlo u krajnost da se čak više ne zahtjeva ni veliko slovo na početku rečenice. Sociolog psiholog Srđan Vukadinović.
I to i razni interpunkcijski znaci, a onda i sam način ispoljavanja nekakvih stanja u kojima se nalazi. Zaboravilo se da se čestita danas nešto preko nekih čestitki pismenih ili preko telegrama, zaboravila su izrazi saučešća da se iskazuju na način ako se ne mogu direktno kao suku se iskazivali, nego se iskazuju nekim SMS porukama i čime sve ne, tako da jednostavno to sa taj virtualni svijet, sa ta tehnologija utiče negativno po razvoj cjelokupne čovjekove duhovnosti. Pogotovo mladi ljudi danas boje zaboravit će bukvalno i slova kako se pišu, njihov rukopis bit će neizrađen, također njihov rukopis estetski neće puno ličiti na nešto, a poznato je da to lijepo pisanje nekada bilo veoma značajno.
Sudeći po riječima komunikologa Radoja Cerovića, čini se da problem ipak nema zabrinjavajuće dimenzije.
Istraživanja pokazuju da osobe koje su inače manje sklone međuljudskom komunikaciji i direktnom kontaktu koriste te medije da na neki način nadomjeste taj nedostatak, dok osobe koje su komunikativne ekstrovertne na mnogo aktivniji način koriste taj alat da pospješe ono što bi inače bila njihova direktna međuljudska komunikacija. Ne postoje ozbiljni razlozi da vjerujemo da će postojanje novih medija na bilo koji način da ugrozi međuljudske kontakte i ljudsku komunikaciju u većoj mjeri. Ono što je veoma bitno sa druge strane je da u Crnoj Gori postoji jedan pravni nedostatak vrlo ozbiljan, a to je da zakon o privatnosti i o narušavanju privatnosti kao i zakon o uznemiravanju, takozvani stalking, nisu doneseni na adekvatan način i ne štite dovoljno ljude koji se kreću u tom virtualnom prostoru. U trenutku u kojem ta dva pravna nedostatka budu riješena, onda možemo reći s jedne psihološke strane da su to samo nova sredstva komunikacije.
Kako cijela stvar izgleda iznutra, odnosno kako je doživljavaju sami korisnici, pitali smo veterana internet komunikacije, osnivača sajta roditelji.me, Duška Mihajlovića.
Ja recimo igram jednu online igricu, zove se Hattrick, ona je Football Manager, gdje smo mi u suštini iz te neke zajednice crnogorske, mada igra je globalna, tu ima oko milion korisnika, mi smo znači to neko druženje sa virtualnom pretvorili u stvarnost, tako da jednom nedjeljno igramo futbal, dva put godišnje pravimo skupove na Ivanovim koritima, pravimo roštih, tako da u suštini smo stekli nova prijateljstva, tako da je upravo suprotno od dehumanizacije. I prijateljstva i poznanstva i koja se razvija i koja su prilično dobra. Znači, potpuno je suprotno od ove priče kod dehumanizacije.
Anketiranje građana po principu slučajnog uzorka pokazalo je da su reakcije na pojavu i ekspanziju modernih sredstava komunikacije putem mobilnih telefona i interneta različite, zavisno od ličnih afiniteta, profesionalnih potreba pa i životnog doba. Stariji građani Podgorice na pomen ove teme samo odmahuju rukom, dok je mlađa i srednja generacija zainteresovana za razgovor.
Korisnik sam interneta, često koristim Facebook, već nekih 4 godine. To mi služi za upoznavanje prijatelja, za održavanje komunikacije sa prijateljima starim, sa rodbinom preko Facebooka.
Ja sam prije svega korisnik elektronske pošte, također ponekad koristim chat, ali najčešće elektronsku poštu. Što se tiče društvenih mreža, generalno ne koristim zato što jednostavno nisam poklonik toga da bude na takvim mrežama, jer podrazumijeva se onda obično da se, ne znam, tamo lijepe slike, da se tamo bude dosta vremena, što od meni ne odgovara.
Sve češće dosta omladine se, kako da kažem, navuklo na to i sve manje će priđet da neko igra fudbala ili košarke, već vise non stop za kompjuterom.
Sve stvar mjere, a ako se koristi internet sa mjerom, naravno da može da spoji ljudi, jer zaista je fascinantna stvar da vi sada možete kontaktirati nekoga ko se nalazi, ne znam, u Australiji, ko živi u Indiji bez ikakvih problema, znači komunikacija na taj način omogućena. S druge strane, ako pređemo taj neki prag mjere, ako ostajemo, ne znam, na Facebooku, na internetu po 7-8 ili više sati, onda svakako da imamo kontraefekat i ljudi se otuđuju. Jedan primjer koji sam eto ja, pošto radim u prosvjeti, mogao da budem svjedok toga, jeste da djeca nakon škole se ne druže, ne budu više fizički zajedno, već da kažu vidimo se na Facebooku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Temu sedmice radija Slobodna Evropa, da li nas moderne tehnologije zbližavaju ili udaljavaju, uradili su Ankica Barbir Mladinović, Ivan Katavić, Zoran Glavonjić, Esad Krcić i Biljana Jovićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko za slušalce koji prate prvi dio našeg programa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnju. Slušalcima koji ostaju sa nama, kao i obično, preporučujemo dokumente Dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave, poštovani slušaoci, evo što vam predlažemo da poslušate među ostalim u ovoj emisiji. Iz dnevnika koji je vodila književnica Ivančica Đerić, koja danas živi u Kanadi, smo izdvojili.
Držim čast engleskog našem useljeniku. Žrtva je sasvim očekivanog kulturnog šoka. U kafićima nema pive, u restoranima se ne puši, u hljebu je previše šećera, u kuću mu niko ne dolazi, sjedim sa čovjekom koji ima 49 godina, ali nema dom.
O predsjedničkim izborima u Crnoj Gori i kandidatima za naš program govori profesor Svetozar Jovićević.
To ćemo biti se još jednom u jednu krajnje apsurdnu situaciju, da se sukobljavaju na državnom pitanju. Dva čovjeka koja su sticajem okolnosti bili članovi jedne iste vlade u kojoj je jedan Lekić bio jedini predstavnik te suverenističke procrnogorske struje, a bogme gospodin Vujanović u tom vremenu bio i tekako istaknuti predstavnik one probeogradske, evo da tako blaže kaže.
A u stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić je bio dijalog Vuka Jeremića i Ban Ki-moona.
Problem je, kako sam tek docnije obavešten, u tome što su srpski vojnici pevali tu pesmu i u ovom posljednjem ratu, i to dok su činili ratne zločine. A može zločinči kabane da se desi u svaku pesmu? Šta ako neko nekog ubije dok peva onu vašu lepu korejsku pesmu? Koju našu pesmu? Pa onu što je peva ceo svet. Hoće li u tom slučaju da se zločincem proglasi svako ko zapeva op, 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 opa iz Gangnam Style, op, 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 opa iz Gangnam Style.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dnevnik je proteklih 7 dana vodila Ivančica Đerić, književnica, rođena u Prijedolu, a za sebe kaže da je bosanska, hrvatska i srpska spisateljica. Živi i radi u Kanadi.
Subota, 19. januar 2013. Živim u mirnoj, dosadnoj i dalekoj zemlji u kojoj nema protesta naroda i narodnosti. To je magična zemlja, ima magične moći u njoj, premda ima mnogo naroda i narodnosti, nema šokova, ratova, razbijanja, nemara, nemira, krvoloka, ni korupcije. Osamostalila se tako što je kraljici rekla molim, znala je dakle pregovarati, a sve ostalo naišlo je spontano. Subota je, u njoj se budim i počinjem ovaj dnevnik. Računam, bit će lako. I magične zemlje, na primjer, imaju radio gdje možeš svašta zanimljivo čuti pa zapisati, a ova ima Canadian Broadcasting Corporation, CBC. Vrijeme je da sjednemo kola pa krenemo u biblioteku. U istoriji čovječanstva bilo je i značajnijih i poznatijih institucija, ali ne efikasnijih. Biblioteka u Torontu, utočište studenata, samaca, knjigofila, filmofila i stripofila, besplatna, odlično organizovana, umrežena, svima dostupna i sjajno posjećena. Subotom tu biram nove knjige i filmove, dozvoljen broj pozajmljenih predmeta je 50. Domaće, strane, kako god. Knjige i filmovi su dostupni na mnogim jezicima naroda i narodnosti Kanade, plus ćirilica i latinica. Kada se nalazi u biblioteci, čovjek uistinu može pomisliti da je kod kuće, gdje god da je kuća. Nakon biblioteke držim čas engleskog našem useljeniku. Žrtva je sasvim očekivanog kulturnog šoka. U kafićima nema pive, u restoranima se ne puši, u hljebu je previše šećera, u kuću mu niko ne dolazi, u udžbeniku engleskog koji je donio od kuće neka su uputstva suprotna ili u neskladu sa onima koje doznaje na licu mjesta. Ručamo sasvim jednostavan konfekcijski ručak. U IKEA puna je onih koji su došli da kupe predmete da ukrase svoj dom. Sjedim sa čovjekom koji ima 49 godina, ali nema dom. Jedemo švedske čuftice sa voćnim sosom. Prijaju mu. Nedjelja, 20. januar 2013. Vozim useljenika Torontom. Do sada je vidio samo trgovine, a ne pubove, metro, ali ne i kud njegovi putnici idu da se okrijepe, staklene nebodere, ali ne i stara i šarmantna zdanja od cigle. Ništa Toranj Toronto, ništa Kazaloma, ništa Fort York, ništa ulica Queen. A i Nijagarine vodopade vidio je tek u seriji o Tesli. Turistički na početku je, a sa živcima pri kraju. Kod kuće mu serviraju kruh iz frižidera. Ko jede kruh iz frižidera, pita se, a ne mogu ni da sredim papire. Mislim, kada sam prvi put čula riječ papiri u ovom i nepogrešivom kontekstu? Bijega iz podruma okolnosti. Ovo je 2013. a ne 1992. Ili griješim. U svakom slučaju, dok žalimo za papirima, uopšte ne vjerujem u protok vremena. Ponedjeljak, 21. januar 2013. Meni je dopalo da pišem o tužnom ponedjeljku. Taj Blue Monday, taj treći ponedjeljak u januaru, ta kolijevka depresije, ta izmišljotina jako razmahanih krila leti cijelim internetom. Na engleskom, na srpsko-hrvatsko-bosansko-crnogorsko maternjem. Suda je ta vijest koja nije vijest, dočim stvarnih vijesti nema u vijestima. Možda griješim. CBC opet pominje Alžir. Šta se to uopšte i koliko će to trajati i šta će značiti dešava u tom Alžiru? I šta o tome misle u Europi? Šta o tome misli gospodin britanski premijer David Cameron? Da li je dobro upoznat sa situacijom u Alžiru? Zna situaciju koliko mu je možda skicirano na salveti, kaže sagovornik u studiju, inače kolumnista lista Independent. Sjećam se svoje zemlje i njena je sudbina odlučivana na salveti. Državnici mnogo vole salvete. Meke su, trpe svaki drek i lako se deru. Brišu usne, brišu znoj, brišu krv sa ruku. Utorak, 22. januar 2013. Dok vozim ka poslu, s radija opet govore o Alžiru. Alžir je uistinu ključna tema. Danas zbog naše veze s teroristima. Jedan od ubijenih terorista nosio je kanadski pasoš. Možda to i nije Kanađanin, kaže gost programa. Kako to mislite, pa taj pasoš, kanadski pasoš, on je veoma vrijedan na ilegalnom tržištu pasoša. S njime možete gdje hoćete. Imam sreću da već drugi put budem vlasnica takvog vrlo skupog pasoša. Prvi je bio jugoslovenski. Bogata sam tim fiktivnim bogatstvima. Srijeda, 21. januar 2013. Staklo kiši Torontom. Ponovo je palo okno s jednog od gradskih nebodera. Nemamo, dakle, šokova, ratova, razbijanja, nemara, nemira, krvoloka ni korupcije, ali imamo lošu gradnju. Eto, baš gdje najmanje očekuješ. Te zgrade sa kojih padaju ta okna, ti ubojiti projektili stakla, nisu neke jeftine uđerice, neki sirotinski slam, neko kartonsko naselje zaostalo iza snimanja kakvog futurističkog filma. U pitanju su skupe zgrade na skupim lokacijama. Centar centra, tako reći. Posljednje okno palo na ulicu Adelaide, sa hotela Shangri-La. Palo je jedno u kvartu Yorkville, u kojem običavaju odsjedati filmske zvijezde. Povrijeđenih nema, kupovina stanova stabilna. Svakodnevno vozim na posao jer je daleko i u predgrađu, pa svakodnevno i provodim sat i pol u toj sjedećoj aktivnosti. A i duže, jer su ključne autoceste, taj krvotok Toronta, začepljene kao prehlađeni nos. Dok čeka u jednoj od tih gužvi, prosječni vozač Toronta može da nauči strani jezik, odsječe nokte, pročita Anu Karenjinu ili dokuči ko je kriv za rat u Jugoslaviji. Četvrtak, 24. januar 2013. Kafa i CBC, farba mi život u formu intervjua. Danas je tema Davos. Ne zavaravajte se, da je Davos nekakav svjetski skup ekonomista koji se sastoji da spasu svijet. On je poslovni klub, a pristup klubu je od 70 do 137 hiljada dolara. A ko to plaća? Pita voditeljka. Poreski obveznici, pretpostavljam vi i ja. Pa nije li Davos mjesto gdje su se rodile i neke velike ideje? Da, naravno, eto ideja globalizacije i deregulacije banaka. Dakle, velike ideje nisu velike za nas, nego za njih. Tu je taj nužni moment tišine. Riječi stanuju u neizgovorenom, ali već sljedeći gost nudi optimizam. Nemojmo bacati sumnju na Davos kao blato na šofer šajbnu, to ničemu ne vodi. Ničemu zaista, samo u sumnju. A od sumnje, ovi na Davosu nemaju nikakve koristi. Petak, 25. januar 2013. Danas bi trebalo da se nađem sa djevojčicom iz Podgorice, koje sam obećala knjigu. Željela bi je pročitati, a uskoro odlazi kući. Od nje doznajem kako se u njenoj školi sada zove naš zajednički jezik. Sada je to crnogorsko, srpsko, hrvatsko, bosanski. A ranije je bio maternji, a sutra će biti zavičajni. Jer pretpostavljam da će se djevojčica iz Podgorice jednoga dana možda useliti u Toronto ili negdje drugdje. da ne gubi vrijeme na pamćenje imena jezika ili pamćenje promjene imena jezika ili pamćenje potrebe za promjenom imena jezika, koja se sutra može promijeniti. Potreba, to jest, jer jezik neće. Ta je tvrdoglav kao magarac. 20 godina ga kasape kao prehrambenu životinju, a on je još uvijek živ i ja još uvijek kontam djevojčicu iz Podgorice i ona mene, iako živim u Kanadi. Ljudi moji, što bi rekao Mladen Delić, pa je li to moguće?
Bio je to dnevnik koji je vodila Ivančica Đerić, književnica rođena u Prijedoru, kako ističe bosanska, hrvatska i srpska spisateljica, živi i radi u Kanadi. A od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Dana Budisavljević, autorica i rediteljica dokumentarnih filmova iz Zagreba.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U sedmici na izmaku građani Crne Gore saznali su ko će biti glavni takmaci na predsjedničkim izborima koji će se održati 7. aprila. O kandidatima i njihovim šansama Dimitrije Jovićević razgovarao je sa profesorom Svetozarom Jovićevićem.
Ako pretpostavimo da će Vujanović proći pravnu verifikaciju bilo Ustavnog suda ili Venecijanske komisije, koliko će mu izostanak podrške manje članice vladajuće koalicije zapravo u startu biti hendikep? Podsjetit ću da je prije nekoliko dana samo lider SDP-a lakonski konstatovao kako će upravo zbog toga Vujanović izgubiti izbore.
Ja nisam siguran da je taj proces okončan. Ja ne bih isključio moguća iznenađenja. Ne zato što će Ustavni sud pokazati svoju samostalnost i dati jedan utemeljen pravni nalaz, ali nešto iza toga moguće da iz čitave te kandidature da nešto drugo stoji. Ja sam i prošlih izbora, prije 5 godina, kad nije bilo spora oko ustavnosti te kandidature, ni drugih sporova, ipak se vidjelo jedno oklijevanje u vrhu DPS-a da se Vujanović kandiduje i tada, a sad pogotovo. Tako da ja ne bih isključio ni sada da su zadnji čas kroz ulogu Venecijanske komisije, kroz reagovanje nekih svjesnih građana i rodoljuba, da se pitanje ustavnosti te kandidature postavi i da ono dobije neki obrt u zadnjem momentu. Da li će podrška ili nedavanje podrške manje koalicijnog partnera bitno uticati, ja mislim da lično neće mnogo uticati, iako zapanjuje prosto ta decidnost lidera SDP-a da će bez njihove podrške izbor Vujanovića propasti.
Osim Vujanovića i Lekića, gotovo je izvjesno da će im se pridružiti i predsjednik pozitivne Darko Pajović, a neočekivano i prvi čovjek političkog kluba Pravedne Rade Bojović. Može li se, profesore, načelno reći, dakle, da li veći broj učesnika više ide na ruku Filipu Vujanoviću ili Miodragu Lekiću?
To je teško zaključiti. To postojanje više kandidata ne vjerujem da će tako bitno uticati. Ipak će se ta dva kandidata izdvojiti sa svim svojim prednostima i nedostacima. Mene moram reći, prosto zapanjuje ta činjenica da gospodin Vujanović sa toliko entuzijazma se bori za ulazak u treći krug. Za mene je prosto frapirajuće da neko ko je 10 godina punih u ovoj ili onoj formi vršio dužnost predsjednika države, dakle prve ličnosti u državi, kako nalazi toliko entuzijazma i toliko želje da se ponovo i treći put i čak uz velike dileme, je li u pravu ili ne, ili zasnovano na ustavu ili ne, da se s toliko želje kandiduje i treći put.
I na samom kraju, koliko će zapravo rezultat predsjedničke trke ovisiti o ideološkom profilu samih aktera, a koliko od njihove vještine vođenja kampanje? I kome vi tu dajete prednost? Da li gospodinu Lekiću ili gospodinu Vujanoviću?
To ćemo, bojim se, još jednom u jednu krajnje apsurdnu situaciju. Da se sukobljavaju na državnom pitanju dva čovjeka koja su sticajem okolnosti, a to mi je lično poznato, bili članovi jedne iste vlade u kojoj je jedan, Lekić, bio jedini predstavnik te suverenističke procrnogorske struje, a bogme, gospodin Vujanović u tom vremenu bio i tekako istaknuti predstavnik one probeogradske, evo da tako blaže kaže. I stvari će se, vjerujem, izokrenuti da zbog nekih poteza u nekim trenucima gospodina Lekića da bude optužen da nije bio za Crnu Goru, a da ovaj koji tekako kaže nije bio za suverenu Crnu Goru u dugom vremenu, da se pokaže sada kao zaštitnik suverene Crne Gore i njenog integriteta i identiteta.
Bio je to profesor Svetozar Jovićević koji je za Radio Slobodna Evropa analizirao predstojeće predsjedničke izbore u Crnoj Gori, a sa njim je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sada već dobro poznatog spomenika poginulim pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe od prošlog vikenda više nema u centru Preševa. Ali na jugu Srbije ima barem još 20 spomenika koji su sporni za nekoga, da li Srbe, da li Albance. Teško ih je izbrojati, ali po nekim izvorima riječ je o 9 spomenika stradalim albanskim gerilcima i 7 pripadnicima srbijanske vojske i policije. Skoro svi su podignuti izvan grobalja, uglavnom na mjestima gdje su stradali, a nekada ni to, već tamo gdje se nekome učinilo da bi bilo lijepo mjesto za spomenik. Kako je moguće da vaš spomenici poginulima postanu povod trzavicama koje prijete stabilnosti cijelog juga, pokušali su utvrditi naši reporteri Iva Martinović i Miloš Teodorović.
Tamo gdje se na putu za Gnjilane završava Bujanovac, počinje Veliki Trnovac, mesto od 10.000 većinskog albanskog stanovništva. Na samom ulazu dva groba, monumentalni spomenik ukrašen prilazima od albanskih tradicionalnih kečeta isklesanih u kamenu, iznad kojih se vijori albanska zastava.
Da. To je grob kapetanu Lešiju Besimu Faikoju. Besim je 78. godište, a kapetan 74. je li tako?
Da.
A Leši je bio
60.
Ovo je spomenik njemu, Ridvanu Ćazimiju, poznatom kao komadant Leši. Ostao je simbol pobune koja je izbila nakon što je Milošević, za čije vlasti su Albanci istrpeli mnoge torture, svrgnut. U posljednjim sedmicama interesovanje za spomenik, podignut pred 9 godina, naglo je skočilo.
Vidim sad i novinare dolaze da posete i spomenik, odnosno grob.
Priča nam predsjednik mesne zajednice Agim Maliti.
Mi ne možemo da odričemo, ovo je istorija, najsavremeni istorija Albanaca, nažalost protiv režima koje cijela Evropa je ratovala, deo toga bili smo i mi.
U slavu sjećanja na otpor režimu u Velikom Trnovcu otvoren je muzej komadantu Lešiju u kome su izloženi i automobil u kome je bio kada je iz nepoznatog pravca došao snajperski hitac koji ga je usmrtio, kao i odelo koje je tada nosio. On je jedan od onih koje noseće političke elite u Srbiji deceniju označavaju kao teroriste, ne pokazujući spremnost da okolnosti sagledaju i iz perspektive svojih sugrađana Albanaca. O njihovom pogledu govori i poruka sa Lešijevog spomenika koja glasi u slavu branitelja.
To su najbolji ljudi koji su faktički branili svoje pragove, branili su svoje sela od bivšeg režima. Ovdje je bilo vojske, paravojske, bilo je žandarmerije, bilo je policije i svačega. Kako su se ponašali, imali smo 13 žrtava, bilo je kidnapovanja, bilo je svačega ovdje, maltretiranja, krađe, svašta. To je bilo pre pobune. Nijedan slučaj nije osjetljen do sada.
Sećanja su to na period posle Kumanovskog sporazuma u kome su se vojne i policijske snage povlačile sa Kosova, te tada bile raspoređene u pretežno albanske opštine na jugu Srbije. Nalazimo se u centru sela Lučani, dok meštani žure na molitvu u džamiju sa koje se razleže poziv. Protočavaju pored spomenika u februaru 2001. poginulom pripadniku OVPMB Artenu Abaziju. Okolnosti o Lučanima najbolji su primjer kako su spomenici umjesto simbola završetka jednog krvavog perioda postali povodom novih rizika.
Nema što da se radi sa ljudima, sad vi već počeli si sa zgrobima, sa spomenicama da se skidaju.
Kaže meštanin koji ne želi da navedemo njegovo ime.
A ja kako se zovem? Da vas kažem pravo ime?
Da, ako može.
A?
Ako hoćete.
Pa nema ni potreba da pokažem ime.
Pitamo ga za sećanja na vreme u kome su selo preplavile uniforme.
Ne može biti grubije nego oni što su se ponašali. U gradu smo izašli nešto da kupimo, nismo mogli da kupimo. Što da nesemo, svi nam bacaju iz kola. Što nose, na koga voze, nose taj robi ili hleba ili nešto drugo, svi za vojsku. Brašno sam išao da kupim, brašno nisam mogao dovesti kući. Oni su me vratili nazad. Eto, ne može biti gorije od gorije.
Pobunom od pre 12 godina te sporazumom koji je usledio, okončano je i sa takvom praksom. Danas u Lučanima na policijskom punktu dežuraju zajedno dva policajca, Srbin i Albanac. No tri dana nakon što je u akciji žandarmerije uklonjen spomenik sa imenima 27 poginulih iz centra Preševa, mladi Hođa iz Lučana, Jakub i Dželjaj, razmišlja da li bi se slična akcija mogla dogoditi i u njegovom seocu.
U zoni od 5 kilometara ima puno pripadnika žandarmerije, policije, vojnika. Nemamo šta da uradimo, osim da na miran način protestujemo.
A ključni zahtev koji je upućen sa mitinga više hiljada ljudi iz Preševa odnosi se upravo na situaciju u Lučanima. Među pročitanim zahtevima ni manje ni više nego 6 lidera albanskih političkih partija samo iz 3 opštine sa juga Srbije našao se i onaj za uklanjanje spomenika postavljenog na brdu iznad Lučana na putu za susedno selo Dobrosin koje je bilo u nekadašnjoj zoni bezbednosti.
Evo spomenik je gore gde se vidi tija banderi i čak i postavljaju krst gore. Ovde nema nijedan Srbin kome postavljaju taj krst, to ne bi znao je.
Krećemo se uskim putem ka ukazanoj lokaciji. Ovde na 8 kilometara od prelaza između Kosova i Srbije, dole u dolini se prostire selo Lučani, u kome se nalazi spomenik pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđa. Gore na brdu je spomenik koji je država Srbija podigla pripadnicima vojske i policije, koji su stradali u vreme oružane pobune 2001. godine. Taj spomenik niko nije video, da bi nam pripadnici žandarmerije upravo rekli da je bilo kakvo snimanje strogo zabranjeno. Ipak uspevamo da napravimo snimak strogo čuvanog i prekrivenog objekta, što možete pogledati na našoj internet stranici.
Ipak sam ga uhvatila, nije da nisam.
Šta, selo?
Ne, Pandura, evo ga spomenik, evo ga.
Pokriven spomenik.
Jel nije loš?
Nije.
Pa uhvatili smo nešto.
A što je iznad onoga što naoružani pripadnici žandarmerije dopuštaju? Vraćamo se u Bujanovac. Raspitujemo se za spomenike podignute stradalima na srpskoj strani. Upućuju nas na pašnjake sela Reljan. Na bivšem vojnom poligonu danas dovode krave na ispašu.
Nismo imali problema nikad s njih. Radim non stop kod Albanaca. Ovo je 90% Albanaca ovde. Nismo imali nikad problema.
Kaže jedan od 4 pastira Nenad Manasijević. Tu gde danas stojimo, aprila 99. NATO bomba raznela je u rovu 7 pripadnika državne vojske. Negde drugo su sahranjeni, a ovde je spomenik sa uklesanom porukom, dušom i telom, ljubavlju i životom, uz Božju hvalu i večnu slavu.
Ovo sve aktivni vojnici bili mladi. Tu ih je zvezdala raketa od aviona. Mislim samo jedan da je priživeo tu.
Drugi od pastira, poput gore citiranog sagovornika iz Lučana, ne bi da se imenuje, ali ga muče dileme.
Ljudi su poginuli ovde, znači, kad je tad bilo bombardovanje. Postavljen im je spomenik gde su poginuli. Znači, i oni ako su pravili neku paravojnu formaciju, znači, spomenik su mogli da im postavi tamo gde su poginuli.
Tu smo pored jednog od spomenika Preševske doline. Malo je onih koje je ovo podsjećanje urazumilo. Jada se Nenad Manasijević.
Ovo na duvaše, sačuvaj Bože, ispadne problem za glupost.
Pre oko pola godine.
Vremenske prilike nama ne idu prilog uopšte, iz razloga što...
Strahova je predstavnik vranjanske policije na gradskoj televiziji. Sedmicama ovde su požari bili jedina tema i svi su ih zajedno gasili.
Vidiš, požar je došao od Bujanovaca tamo negde. Ovi zašli smo svi zajedno. I mi imamo naše njive tu, oni imaju njihove. I zašli smo zajedno, pogasimo polje da spasimo, razumiješ. Ali sad vidiš kako ispada situacija da oni na jednu stranu, mi na drugu.
Rasprave o sudbini uklonjenog spomenika iz Preševa probudile su rane i razlike koje su se ne tako davno silom rešavale. Tenzije ponovo treba spuštati ako ni zbog čeg drugog, onda bar kako bi se svi zaštitili od opasnosti koje nemaju veze sa politikom. A kao što je letos bio slučaj, iz Preševa za Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović i Miloš Teodorović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U satiričnim stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić je pribilježio razgovor na svjetskom vrhu između Vuka Jeremića i Ban Ki-moona.
Tam tarararam, tam tam tarararam, tam tam ram, tarararara, tam tarararam, tam, tam, tararara, tam. O, dobro jutro, Čikabane. Dobro jutro, sine Vule. Što si tako ratoboran najranije ujutro? Šta vam je, Čikabane? Uopšte nisam ratoboran. Pa što onda, sine, pevaš tu pesmu? A što je ne bi peo kad se vama toliko dopada? Evo vidim da vrckate i džuskate ko na svadbi. Nemoj ti da pevaš, pa ni ja neću da džuskam. A što da ne džuskate, Čikabane, ako vam se džuska? Pusti, sine, nemoj. Nemoj da opet moram da se izvinjavam ko posla one tvoje priredbe. A što ste se uopšte izvinjavali? Pa zbog te ratoborne pesme. Trebao si da me na vreme upozoriš o čemu ona peva. Da peva o ratu i tako tim događanjima. Jao, svašta, Čikabane. Pa o čemu da peva pesma koja se zove Marš na Drinu, već o ratu? Izvini, Vule, ta pesma uopšte nije bila najavljena u programu, pa otkuda znam i kako se zove i o čemu peva? Pa to kod nas, Čikabane, znaju i mala deca. Ja, sine Vule, nisam malo dete, već mator čovjek. I meni ne treba da se po stare dane blamiram i da dovodim u pitanje svoju diplomatsku karijeru. Vidiš koliki je skandal ispo oko te pesme. Ali ja stvarno ne razumem čemu skandal. Ni ja, sine Vule, ne razumem čemu u sedištu Ujedinjenih nacija, koje se, ko što i ti znaš, bore za mir u svetu, pesma gdje se kaže: pevao je stroj, vojevo se boj kraj hladne vode, krv je tekla, krv se vila, jojojojojoj. Toliko krvi bi, sine, bilo previše i da si pravio partiju u Zavodu za transfuziju. Nemojte tako, Čikabane, pa nije pesma kriva što je Prvi svjetski rat bio krvav. Pusti sad Prvi svjetski rat. Problem je, kako sam tek docnio obavešten, u tome što su srpski vojnici pevali tu pesmu i u ovom posljednjem ratu, i to dok su činili ratne zločine. Pa može zločin, Čikabane, da se desi u svaku pesmu. Šta ako neko nekog ubije dok peva onu vašu lepu korejsku pesmu? Koju našu pesmu? Pa onu što je peva ceo svet. Hoće li u tom slučaju da se zločincem proglasi svako ko zapeva op, 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 opa iz Gangnam Style, op, 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 opa iz Gangnam Style? Nije to isto, sine Vule. Nije isto, ali slično. Pesma je pesma. I ta bi vaša lepa korejska pesma bila svjetski hit sve i kad bi onaj vaš Jay, ili kako li se već zove, onaj sa tamnim cvikerima, kad bi pevo op, 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 opa na Drinu marš, op, 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 opa na Drinu marš. Nemoj da se diraš u našu pesmu. To nije pesma o ratu. Pa ni Marš na Drinu nije pesma o ratu, već o miru. O kakvom crnom miru, sine Vule, kad pevate krv je tekla, krv se lila, jojojojojojojoj. Jao, Čikabane, pa ne može mir da padne sa neba. Za mir treba da se prolije krv, ne ide drugačije. Sine Vule, upozoravam te da ti kao predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija treba da se zalažeš za mirna rješenja putem pregovora, a ne da zagovaraš krvoliptanje. Neverovatno, Čikabane, neverovatno. Koliko još puta treba da objasnim da je ta pesma bila jasna poruka pomirenja i za sadašnje i za buduće generacije? Da se u pesmi pevalo u miru, onda ti ne bi trebao nikome ništa da objašnjavaš. A evo, jel može ovako prepevano na engleski da svi razumeju i da nema zabune? Give peace a chance, everybody dance. Happy Xmas, war is over, yo. Happy Xmas, war is over, tararatata. Happy Xmas, war is over, tararatata. A moglo bi, sine Vule, moglo bi, samo da se još promeni naslov, da nema nikakvih konotacija. I naslov ćemo da promenimo, Čikabane. Evo, umjesto Marš na Drinu, pesma za potrebe Ujedinjenih nacija može da se zove Marš na Binu, samo nek se peva. E, da te pitam, sine Vule, a što ti toliko forsiraš tu Binu? Pa nisi došao na Broadway, već na East River. Polako, Čikabane, polako, ima da stignem i do Broadwaya. Pa šta ste mislili, što sam ja utvitovo ono prasence, onako lepo nabijeno na kolac? Ne znam, sine, ali znam da nije bila lepa slika. Mnogi su bili skandalizovani. Zato što ništa ne razumeju. Oni misle da sam ja to zbog galavosti, zato što mi zinulo dupe na pečeno prasence. A jedina istina je, evo vama ću da se poverim, jedina istina je da je to moj umetnički koncept. Kakav umetnički koncept? Genijalan, Čikabane, genijalan. Evo, slušajte, samo će vam se kazati. Tvitujem ja, tvituješ ti, tvitujemo ko mutavi, jer nikoga ne ljubim ja, ko prase sa East Rivera. otišao sam u dalek svet da nađem lek za Donald Smek. Osvojit ću ceo New York na ražnju kad zavrtim pork. Tvituješ ti, tvitujem ja, sledbenik sam Walt Disneya, predsednik sam celog sveta, Jeremić Vuk s tri praseta.
Stenogram dijaloga Vuka Jeremića i Ban Ki-moona iz satiričnog pera Predraga Lucića u cjelini poslušajte na poznatoj web stranici
slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za subotu 26. januar toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.